керівник мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру Леонід Марущак. Добрий день.
Доброго дня.
А ви нещодавно повернулись з Луганщини, правильно?
Так, абсолютно вірно.
Так, і були ви в Сєвєродонецьку, але про це пізніше, а й були ви в Лисичанську, правильно?
Так.
А разом з вами там був, як я вже анонсувала, бо дуже вже екзотично це виглядає, міністр-радник посольства Королівства Бельгії в Україні Мішель Версаль. Правильно?
Абсолютно.
Ну, от і я запитувала в анонсі, і сама ж відповідала, що могло зацікавити пана міністра-радника на Луганщині, і сама для себе відкрила, хоча я луганчанка, що виявляється бельгійська архітектура.
Ну, не тільки бельгійська архітектура, а всю інфраструктуру такого міста, як Лисичанськ, скажімо, побудували бельгійці. І не тільки в Лисичанську, така сама історія в Костянтинівці, в Донецькій області, ще ряду міст. Про це мало хто знає і мало хто говорить, тому що ця історія навмисно затиралась і знищувалась в радянський період. Ну, якось було трошки з ідеологією не сумісно, що європейці побудували міста і промисловість, про яку сталінські п'ятирічки говорили, як про свою власну.
А у Лисичанську було таке велике підприємство, ну просто для слухачів, щоб вони знали, Ліссода. Ну, в принципі, було, тому що воно зараз заморожено. Ну, в принципі, скажімо так...
Ні, не заморожено.
Ну,
його нема в пріорі.
Ну, немає, да. Ну, говорили, що заморожено, може потім розморозять. Ну, немає, да, Ліссода, великий виробник соди, власне. І от заснували якраз бельгійські промисловці. А там були ціла інфраструктура, наскільки я знаю, там не лише саме підприємство було побудовано, але й були котеджі такі.
Ну, я розповім коротко, як взагалі це відбувалося. Да. Це в кінці 19 століття, це була величезна така ейфорія європейська, коли дуже багато підприємців вкладали власний капітал на біржах Бельгії в нові підприємства, які будувалися на сході України. Цьому сприяв тодішній міністр економіки, фінансів і економіки в Російській імперії Вітте. Він створив цю фінансову, скажімо, інфраструктуру для того, аби сюди заходили ці інвестиції. Власне, цього дуже не вистачає зараз в Україні, такого грамотного підходу до цих питань. І от, власне, бельгійці на той момент були дуже розвинуто королівством з шаленою економікою, з першими показниками по всіх з першими місцями по всіх показниках росту економіки. Їм було дуже мало тісно в своїй країні, це невеличка країна, ми всі знаємо, що де вона знаходиться. І вони, власне, отримали змогу вкладати свої інвестиції в схід України, в розвиток промисловості, тому що там були всі умови для цього. Корисні копалини, підведена залізниця і дешева робоча сила. І от, власне, в кінці 19 століття туди масово рушили цей капітал, через бельгійські біржі. Цьому сприяли місцеві підприємці, землевласники, які були на місцях. Вони продавали свої землі бельгійським підприємцям, ставали партнерами фактично цих ініціатив і спільно вже будували великі заводи. Ну, як приклад, власне, це один із перших, ну, можливо, він перший найбільший європейський завод на сході України. Це завод содовий, як ми його всі знаємо. Спочатку це був завод, який належав компанії Solvay. Це дуже відомий взагалі магнат бельгійський, ну не магнат, а підприємець і науковець, який винайшов метод виробництва соди з повареної солі. І от, власне, він разом з місцевим підприємцем Любімовим, який мав там землі на території нинішнього Лисичанська, створили це підприємство. Воно почало виникати в 1889 році. І як це відбувалося? Все було дуже цікаво. І, власне, в цьому потрібно повчитися нам спустя 100 років. Приїжджали бельгійці, це були будівельники. І перше, що вони робили, це будували житло для працівників, своїх працівників, які приїжджали з Бельгії. Коли було готове житло, приїжджали бельгійські експерти, бельгійські науковці, бельгійські будівельники широкого профілю, скажімо так, і починали будувати завод. Цей завод виник поруч біля цих котеджного поселення. Пізніше ці котеджні поселення розросталися. Вже будувалися лікарні, школа, поліклініка, абсолютно вся інфраструктура, яка, як на диво, існує донині. І пізніше вже, коли завод розростався, ставав набагато більшим, будувалися вже будинки, житло для місцевих. Ну, тобто ті, хто ставали інженерами на цих заводах, тому що бельгійці вкладали інвестиції в місцевих, навчали їх. вони піднімалися по кар'єрній драбині. І це було дуже великим прецедентом для цього регіону, тому що от минулого разу, коли ми були в Лисичанську і ходили по цьому бельгійському спадку з паном Мішелем Версалем, який так само нічого не знав про цю історію, абсолютно, він був здивований тому, що я розповідав, що для місцевого населення поява двохповерхових житлових будинків – це було не порівняно ні з чим. Є інформація в місцевому Лисичанському музеї, що місцеві платили гроші тим, хто жив в цих будинках, аби піднятися на другий поверх, подивитися, як воно
споглядає. Як воно виглядає, так.
Як споглядати
на
навколишнє середовище з другого поверху, хоча ці будинки стоять на склонах, і трошки вище піднімись, такий самий краєвид відкриється, стоячи на землі. І таких будинків було побудовано досить таки багато. І дійсно, вони дуже цікаво будувалися, бо вони всі були двоповерхові, не тому, що, скажімо, там мало місця було. Хоча, до речі, це дуже цікаве також порівняння, тому що бельгійці, як я вже сказав, це країна, яка дуже невеличка за своїми розмірами, і вони знають ціну землі і територіям. Будувалися двоповерхових не лише із-за того, що було мало території, простори, якими багаті українці, туди 10 кілометрів, туди 10 кілометрів, завод побудувати 16 кілометрів в одну сторону, як в Маріуполі, пустяк. І, власне, ще тому, що в цих бельгійських будинках було розподілено, територія для роботи, це перший поверх, там була кухня, вбиральні, гостина і територія для відпочинку, там були спальні на другому поверсі. Це також було трохи для тодішнього населення України таким ноу-хау, не зрозуміло. І от, власне, така інфраструктура виникла ще в кінці 19 століття, на початку 20 століття вже виникали дуже глобальні проекти, тому що була побудована чотириповерхова, на секундочку, лікарня з електричним ліфтом.
Яка до сьогодні?
До сьогодні є, але не існує як лікарня.
Я маю на увазі
будівля. Так. Школа була побудована безпосередньо біля самого заводу. Двоповерхова, величезна, яка, на жаль, приміщення згоріло. Воно в стіни стоять, даху нема. Готель був побудований, до речі, спеціально для того, щоб приїхав сам Сольве. І коли приїжджає особа такого рангу, скажімо так, да, потрібно мати інфраструктуру для того, щоб його прийняти. Був спеціально побудований готель. Тоді це називалося «Дом приїжджих». На жаль, він зберігся із двох поверхів тільки перший. Він був розібраний вандалами. Але це говорить про те, що Лисичанськ на той момент міста як такого не було. Це був посілок Красний, його так називали. Красний нічого, ніякого відношення до події 17-го року.
Ні, ще не мав.
Ще не мав, да, абсолютно. Да. Це так, забігаючи наперед.
Так.
І, власне, оцю невеличку інфраструктуру, не існуючу ще тоді міста Лисичанськ, це був посілок Красний, заснували бельгійці, і що дивно, вони побудували там декілька заводів. Не тільки цей содовий завод, скляний завод, і ще ряд інших підприємств, тому що там все було поруч. Там були копалини, там була проточна чиста вода, Сіверський Донець.
Ну і концентрація робочої сили.
Абсолютно, так.
Наскільки ж я розумію, зараз в Лисичанську мало що лишилось від цього.
Ні. От тут якраз найбільша цікавість, суть в тому, що збереглось практично все.
Та ну.
Абсолютно.
Дивлюсь зараз фото.
Дивіться.
Як можна сказати, що це збереглось? Скажіть мені, будь ласка. Щось дійсно збереглось?
Я, за інформацією, яку ми отримали від спільно в рамках проєкту «Жовта лінія», так, із побудованих об'єктів, їх було більше 30, там просто є класифікація інфраструктурні і заводські приміщення, то заводських, на жаль, не залишилося. Якщо говорити про інфраструктурні, то зникло із 35 тільки 3. Три в результаті оползня, тобто суву ґрунту, тому що бельгійці дуже цікаво будували на схилах і на граючих фундаментах. Тобто вони не боялися тектонічних цих сувів, але все ж таки...
Але вони сталися
дуже глобально. Там справа була в тому, що вони вже були в такому стані, якби їх
доглядали
звісно, належним чином, то не було би такого. І ще один об'єкт – це лікарня, про готель, про який я говорив. Він... Uh-huh. споглядати його можна, ну, але він позбавлений одного повного, скажімо так.
Ну, добре, ну, от пан Версаль, який, нагадаю, міністр радник посольства Бельгії, королівства Бельгії, а він, ви кажете, здивувався, він цього не знав, правильно?
Ні, не знав, не знав так само, як і в 2016 році ми поїхали з послом Бельгії Люком Якобзом туди до Лисичанська в рамках проєкту «Міжнародні інвестиції в Україну кінця 19-го, початку 20-го століття». Це дослідження провела Валентина Лазебник спільно з Дмитром Пірклом. Валентина Лазебник – старший науковий співробітник Дніпропетровського національного історичного музею Дмитра Яворницького. А Дмитро Піркл – це меценат, який збирав і збирає документи, передає до музею, які є підставою для дослідження. Тому що я вже почав розмову з того, що в радянський період такі теми були не дуже популярні і вони були маловідомі. Тому що, ще раз повторюся, що до недавніх пір в цих самих містах, як Лисичанська, Костянтинівка, існувала така стала парадигма, що
все почалось від революції.
Навіть не від революції, а сталінських п'ятирічок. Що промисловий Донбас побудували сталінські п'ятирічки. І от, власне, ми коли поїхали презентувати цю дослідження, популяризувати його, ми зрозуміли одну парадигму, дуже таку чітку, що всі знали про те, що на цих заводах є якісь там станки там з клеймом 1890 чи 89, 1910, що будинки на фронтонах там напис там 1895 рік. Всі про це знали, але глобально не розуміли. І ми зрозуміли, що знати і осознавати – це різні речі. І для того, щоб це усвідомити, було потрібно проробити колосальну роботу. Валентина Лазебник і всі науковці, які працювали з цією темою, говорять про те, що для істориків важливо документальне підтвердження. Тобто працювати з міфами, переказами – це дуже класно, але для того, щоб популяризувати ці напрацювання, потрібно було документ. В Україні офіційно цих документів фактично не залишилося, тому що все в радянський період знищувалось або постраждало дуже сильно під час Другої світової війни. Бо дуже багато цих заводів постраждало, їх перебудовували, зникав оцей зовнішній облік. Сталінським ідеології було дуже на руку це, потім змінити риторику. І взагалі відхід від цього буржуазного сходу постійно хотіли відійти. Тому, власне, і Лисичанськ як засновувався як європейське місто, скажімо так, промислове місто. Радянська машина не змогла його подолати і побудувала поруч місто Сєвєродонецьк. Ну, ідеологічне, сучасне, утопічне місто, яке абсолютно радикально відрізнялося від, скажімо так, проєвропейського міста, яке поруч на той момент Лисичанськ. І, власне, от відсутність цих джерел на території України не давало змогу працювати з цими темами. Були науковці в радянський період, які знали, усвідомлювали це все, аналізували. Але ви розумієте, що таке було працювати з цією темою в радянський період. Поїхати до Санкт-Петербургу, до Лінінграду чи Москви, попроситися в архіви для того, аби дослідити ті документи, які вивозилися туди, тебе одразу на червоний олівець спеціальний список брали. Всі це прекрасно розуміли. Лише в часи незалежності, коли навіть відпала можливість доступу до цих архівів, які зберігали і зберігають нашу історію в Москві і Ленінграді, було важко працювати з цією темою, але з'явилися меценати, такі як Дмитро Піркл, які просто на міжнародних аукціонах за копійки, фактично за копійки, скуповували оці векселі, ваучери, щоб зрозуміли, що було. Да? І, тому що як це відбувалося? Як будувалися ці заводи? Пересічний мешканець Бельгії, скажімо, маючи власний капітал, вкладав його в розвиток цього підприємства. Йому давали ваучер.
Акції, правильно?
Так, просто ваучери, більше зрозуміло, в пострадянському просторі. Давали акції. І на підставі цих акцій капіталовкладник міг отримувати дивіденди після того, коли завод починав виробляти продукцію і продавати її. У випадку з підприємствами, які виникали на сході України, прибуток отримували капіталовкладники вже через 3 роки, а не через 5 запланованих. Тому був такий ажіотаж вкладати, власне, у ці підприємства. Власне, я трохи
це частина історії цього, так би мовити, самого дослідження спадщини бельгійської. А я хочу вас зараз запитати, а що далі? Тобто ми можемо, тема не вичерпна.
Абсолютно.
Тому що ми можемо згадати і Алчевськ.
Абсолютно.
З алчевськими вже не закордонними, а вітчизняними меценатами, які більше того, що треба згадати не просто, скажімо, підприємці, які заснували ціле місто, і яке місто, і який металургійний комбінат, так вони ще і Гринченка запросили навчати дітей, робітників, правильно? І перший пам'ятник Тарасу Шевченку був поставлений саме у дворі Алчевського у Харкові. Але це вся історія, вона захоплює, якою ми не знаємо і маємо знати. Але зараз це все руйнується потрошечку. І якщо ми... Ну, я ж розумію, що ви не просто так привезли людину. Я так думаю, що за якоюсь метою, правильно?
Привернути увагу.
Привернути увагу. Привернути увагу для чого?
Ну,
я би така сказала би відразу, для того, щоб зберегти те, що лишилось.
Я не можу говорити, що моя ціль – зберегти те, що лишилося. Моя ціль – це показати реальну справжню картинку. Я як історик знаю, наскільки важливо популяризувати достовірні джерела для того, щоб люди почали аналізувати. Раніше історію їм нав'язували. Ну, як ви кажете, самі з Лисичанська,
з Луганська,
перепрошую. Живучи там, ви не знали про цю історію. Вам зовсім інше розповідали. Тобто, або навіть якщо ви стикалися з цим, то намагалися всіляко його перекрутити для того, щоб не було навіть бажання задуматися про це. Наша місія, не місія, не люблю цього слова, наша мета була дати першоджерела, скажімо так. Виставка, яку ми 2 роки назад представили в 7 містах Сходу, де були ці європейські, бельгійські підприємства, показувала документи. Так, і дуже невеликий аналіз дослідників для того, щоб показати реальну картинку. Фотографії до і тепер, як це виглядало підприємство. Для чого ми повезли, запросили, ну, скажімо так, ми навіть не запросили, тому що 2 роки пан посол був з нами під час відкриття всіх цих виставок на Сході України. Цей раз ми йому повідомили про те, що процес пішов, тому що цей раз ми проєкт ініціювали в 10 містах, який був покликаний на привернення уваги по збереженню історично-культурної спадщини на Сході України. І для нас було не було здивуванням вже тепер, коли місцеві дослідники, краєзнавці, історики обирали, власне, тему бельгійську, в Лисичанську і в Костянтинівці. І ми повідомили просто посольство про те, що от... Пройшло 2 роки, тема жива, цим займаються, щоб ви були в курсі того, що
Це спадок спільний.
Абсолютно.
І український, і бельгійський, виявляється, правильно? Я, як все-таки українка і мешканка цього краю, би хотіла б, щоб це збереглось. І я бачу, як, плин часу.
Знаєте, кожен раз, коли ми приїжджаємо...
І не дуже благополучне місто.
Ну чому? Я так не сказав.
Та ну не дуже. Не дуже багате, не дуже прям заможне.
Ви знаєте, мене дуже вразило і мою колегу, коли ми були цього разу в Лисичанському музеї, презентували цю виставку по бельгійському спадку. Місцева мешканка сказала: я не розумію, чому не продадуть ці домики бельгійцям, пускай вони їх встановлять. Після того, що бельгійців їх забрали після 17-го року.
Тепер... А що, це прикольно. Можна продавати так ще багато разів.
А потім конфіскувати.
Ну, а чого ж?
Тут ж питання до того, знову ж я повторюся, наша ціль була не відновити це, а привернути увагу і зрозуміти, чи це потрібно дійсно комусь там. Бо просто взяти, відновити, щоб воно з плином часу стало таким самим, як було, ну, смисл. Ну, я не розумію.
Ну, ви чесно побачили. Ну, правда ж потрібно, чи ні?
Ні, потрібно, моя точка зору як історика, як дослідника, звичайно, це потрібно. Сама лікарня, 4-поверхова, в стилі арт-нюво, модерн, прекрасно збережена, з усіма елементами, там, трошки постраждала від недбальства. Але в цілому, це колосальний спадок, який потрібно берегти. І в той час, коли ми говоримо про євроінтеграцію, про те, що ми давно в європейській родині, не зберігати
те, що є.
Те, що свідчить про те, що ми дійсно там давно в європейській родині, що ми євроінтегровані, якось для мене парадоксально. Але дійсно, давайте будемо судити трезво. Якщо взяти, ввалити туди величезні капітали, щоб відновити всі ці інфраструктурні будинки, а по факту це виявиться, що нікому, крім тих, хто в це вкладався, не потрібно, то який в цьому сенс?
Слухайте, ну ви ж зустрічались там з представником адміністрації, правильно?
Так.
Ну, і ви побачили якесь зацікавлення, або тільки так? Дайте гроші і давай до побачення. Ну, як це буває, знаєте?
Знаєте,
бо вони ж не час прийшли, а не все життя.
У мене є така дуже улюблена колядка. Сніг іде, і я йду. Дайте гроші, я піду.
Ну, точно.
Власне, знову ж таки повторюсь. Спочатку потрібно провести величезну роботу для того, щоб розповісти справжню історію. Чому ці об'єкти цінні? Чому їх потрібно охороняти? В чому в них потрібно інвестувати, вкладати? тоді, можливо, не потрібно буде ні звідки нічого залучати. Можливо, місцеві вже просто почнуть ставитися до них по-іншому і вже робити ремонти не лише всередині цих квартир, яких живуть в цих будинках, а й зовні почнуть там об'єднуватися якісь невеличкі ОСББ, скажімо так, і вкладати гроші, а не ждати, що хтось прийде і буде їм міняти крівлю чи штукатурити ці будинки. Справа в тому, що наша ціль – це донести якусь певну інформацію про цінність цих об'єктів, щоб це вже розумілося на місцях, а не було цінним для тих, хто приїжджає туди спеціально подивитися на ці будинки.
Буквально хвилинка у нас залишилась, але ж ви були в Северодонецьку. Антонім, місто Антонім, дійсно, побудована за радянських часів, вся радянська архітектура така помпезна, і там же ж зробили виставку. А що ж в цьому цікаво? Ну, це теж історія, правильно? Абсолютно. Я для вас, як для історика. Але, ну, виглядає трохи так, знаєте, парадоксально. Виставка висича...
Ну, якщо ви читали опис нашого проєкту «Жовта лінія»,
читала,
то у нас акцент був не лише на кінці 19-го, початку 20-го століття. В цьому є й проблема, що більшість місцевих дослідників, краєзнавців, як і по всій Україні, якісь є фанатичним просто ставлення до цього періоду кінця 19-го, початку 20-го століття і повна відсутність цікавності до радянського періоду.
Ну, слухайте, має пройти хоча б 2 століття, щоб цікавість.
Да, а потім має пройти століття, і потім ми маємо хапатися за голову, як зберегти ці будиночки, як випадку.
Це ж психологія.
Абсолютно так. Тому у нас, власне, був направлений проект на те, щоб привернути увагу до того, що немає різниці, який це період, бо всі періоди цінні. До того, якщо говорити про Сєвєродонецьк, там ми досліджували модернізм. Український модернізм радянського періоду настільки популярний в всьому світі, що тільки
у нас його не популяризують. Так. Я зрозуміла. Дякую вам. Це був керівник мистецького напрямку Українського кризового медіа-центру Леонід Маріщак.